Mit navn er Asger Mortensen, og jeg stiller op til Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Jeg har simpelthen glædet mig til at komme her i dag. Der er kommet en masse rigtig interessante og rigtig gode spørgsmål, og jeg vil bestræbe mig på at nå så mange som overhovedet muligt af dem. Der er kommet rigtig mange, så jeg tvivler på, at vi kan nå igennem alle sammen. Så hvis mine svar bliver lidt korte, og jeg føler, at jeg taler lidt hurtigt, så er det simpelthen bare, fordi jeg ønsker at komme igennem så mange spørgsmål som overhovedet muligt. Så jeg synes, vi kaster os direkte ud i det, og skal se på det første spørgsmål. Det første spørgsmål, det er kommet ind på sms fra Carl Erik, og Carl Erik spørger, hvorfor vil du hellere i Europaparlamentet, end at være direktør for Elbilforeningen? Det er rigtigt, Carl Erik. Jeg har i omkring 2 år arbejdet som direktør for Elbilforeningen, og jeg vil sige, Elbilforeningen gør et rigtig vigtigt stykke arbejde og en utrolig vigtig indsats for den grønne omstilling. Jeg tror på, at jeg med min erfaring og mine kompetencer kan gøre en større forskel i Europaparlamentet, og det er derfor, jeg nu stiller op til Europaparlamentet. Dels fordi jeg gerne vil gøre noget for de grønne visioner, jeg også har arbejdet for i Elbilforeningen, men jeg har også en hel del andre visioner, som jeg ønsker at gøre noget ved i Europaparlamentet. Vi går videre til næste spørgsmål. Det er et spørgsmål fra Frauke, der også er kommet ind på sms. Og Frauke spørger, hvorfor er det vigtigt, at netop Nordjylland er repræsenteret i Europaparlamentet? Hvad med de andre landsdele? Tak for spørgsmålet, Frauke. Nordjylland er den eneste region i Danmark, der ikke har et medlem af Europaparlamentet nu. Og jeg tror på, at det er rigtig vigtigt. Dels for, at jeg tror, det er vigtigt, at alle regioner, at alle landsdele har et medlem af Europaparlamentet. Fordi det er vigtigt, at vi har den her nærhed med EU. Der er rigtig mange ting, der sker nede i EU, som har stor betydning for os i Danmark og for os ude lokalt. Og for at det repræsentative demokrati kan virke, så skal det være sådan, at der er en, der er tæt ved os, vi kan gå til, vi kan stille spørgsmål til, og som kan tage vores sager med til Europaparlamentet. Og så tror jeg, at vi i Nordjylland specielt har en masse særinteresser, en masse ting, som der godt kunne trænge til at blive varetaget i Europaparlamentet. Det er både vores fiskeri, det er vores landbrug, og det er vores infrastruktur. Så det er ikke så, fordi jeg siger, at kun Nordjylland skal være repræsenteret. Vi skal have hele landet repræsenteret. Men lige nu, der er situationen sådan, at Nordjylland ikke har en repræsentation overhovedet i Europaparlamentet. Vi går videre til næste spørgsmål. Det er Nana, der skriver: du siger, at du er en stor tilhænger af EU som et fredsprojekt. Går du ind for en Europa her til at sikre freden? Tak for spørgsmålet, Nana. Altså, det her med Europa her, jeg synes, det er sådan et begreb, som jeg egentlig har lidt svært ved at forstå. Fordi, hvad er det, der menes med den her Europa her? Hvis dit spørgsmål er, om jeg ønsker en sådan overstatslig her, så svarer nej. Altså, det er det danske folketing, der bestemmer, hvornår Danmark går i krig. Hvis Danmark går i krig, og når Danmark går i krig, så er det en folketingsbeslutning. Sådan har det altid været, og sådan skal det altid blive ved med at være. Om jeg synes, at Danmark kan bidrage til nogle indsatsstyrker, som EU med, for eksempel, altså med Folketingets accept kan indsætte forskellige steder i verden, ja, bestemt. Altså, vi har i Danmark også et medansvar for, at mennesker over hele verden bliver beskyttet, og hvis de er udsat for nogle trusler, jamen så skal vi fra EU's side kunne gå ind med en indsatsstyrke, og der skal Danmark også være med. Men det er Folketinget, der bestemmer, om Danmark går i krig, og sådan skal det blive ved med at være. Vi haster videre til næste spørgsmål. Det er Lisbeth, der spørger på e-mail: hvad kan og vil EU gøre for at begrænse den mangel på kønslig ligestilling, der stadig er fremherskende i store dele af verden, også i EU? Tak, Lisbeth. Jeg synes, det er et utroligt vigtigt spørgsmål. Som jeg læser dit spørgsmål, så er det jo i virkeligheden todelt. Det er, hvad kan vi gøre for ligestilling ud i verden, og hvad kan vi gøre for ligestilling herhjemme i EU? Og hvis vi starter ud i verden, så synes jeg, vi skal huske på, at EU er den største donor i verden, når det kommer til udviklingsbistand. Og lige om lidt, så skal vi i gang med at revidere hele vores udviklingspolitik og den måde, vi bedriver udviklingsbistand på. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi holder fast i, at dem, der modtager støtte fra EU, de skal altså gøre en indsats både for ligestillingen, men også for generelt menneskerettigheder, for demokrati og for retsstatsprincipper. De værdier, som er hjørnestenen for EU, dem skal man altså også respektere, hvis man vil have udviklingsbistand fra EU. Herhjemme i EU, der er, jeg synes, EU gør rigtig meget godt for ligestilling. Altså, vi skal huske på, den ligestillingslov, som vi har i Danmark, og som vi er så glade for og stolte af, det er jo faktisk en lovgivning, der kommer fra EU. Så EU gør allerede rigtig meget, og EU skal blive ved med at have et fokus på ligestilling. Når jeg engang imellem har været kritisk, f.eks. over for øremærkning af barsel osv., så har det intet med ligestillingspolitik at gøre, så er det fordi, at jeg vil altid gå langt for at beskytte den arbejdsmarkedsmodel, vi har i Danmark. Vi har simpelthen verdens bedste arbejdsmarkedsmodel, som hele verden beundrer os for. Og nogle gange, så kan EU's politik komme lidt for tæt på den frihed, som arbejdsmarkedets parter skal have til at kunne forhandle tingene. Og jeg vil til enhver tid kæmpe for at beskytte vores arbejdsmarkedsmodel. Så går vi videre til næste spørgsmål. Det er Arne, der spørger på sms. Vil du arbejde for mere eller mindre EU? Er der områder, som EU skal holde snitterne fra? Tak for de spørgsmål, Arne. Jeg vil sige, man kan ikke rigtig stille det op på den måde. Altså, det er ikke et spørgsmål om mere eller mindre EU. Jeg ønsker et bedre EU. Jeg ønsker et mere socialretfærdigt EU. Jeg ønsker et grønnere EU. Og det betyder, at på nogle områder, så vil jeg gerne have mere EU. Altså, jeg vil gerne have en finansiel transaktionsskat, for eksempel. Jeg vil gerne have, at vi stiller krav til minimum selskabsskatter rundt omkring i medlemslandene. Og det vil jo betyde mere EU. Men på andre områder, så vil jeg gerne have mindre EU. Altså, jeg synes, at det mindstelønsdirektiv, man har vedtaget i EU, det er helt forkert, at EU har stukket fingrene ned i det. Så det kan ikke besvares så enkelt, det spørgsmål. På nogle områder, der skal vi have mere EU. På andre områder skal vi have mindre EU. Men uanset hvad, så skal vi have et bedre og et mere socialt retfærdigt EU. Vi haster videre til det næste spørgsmål. Hvordan kan EU sikre en mere bæredygtig industripolitik til gavn for ansatte i industrien, og hvordan kan vi fremme grønne initiativer inden for EU's industri? Det er Mads, der stiller spørgsmålet på e-mail. Tak for spørgsmålet. Altså, jeg synes, EU allerede gør rigtig meget for at fremme den grønne industri, den bæredygtige industri. EU har jo for ganske kort tid siden vedtaget den her Net Zero Industry Act, som indebærer nogle kæmpe støttemuligheder til den grønne industri. Og det er helt essentielt. Altså, vi ser en verden, hvor at Kina yder stor statsstøtte til deres virksomheder. USA er også med deres Anti-Inflation Act begyndt at yde stor statsstøtte til deres grønne virksomheder. Og vi bliver simpelthen nødt til at kunne matche det i EU, hvis vi ikke skal miste terræn til både Kina og til USA. Så jeg tror, det er et skridt på vejen, det er et skridt i den rigtige retning. Det, der nu er spørgsmålet, det er at holde fast i det. Altså sikre, at vi har en fokus til stadighed på den grønne industripolitik og på udviklingen af den grønne sektor. Og det skal vi simpelthen følge med i, og det glæder jeg mig meget til at være med til. Vi går videre til næste. Det er Camilla, der spørger på sms. Hvordan ser du på Ukraines eventuelle optagelse i EU? Hvilke nye lande skal med? Tusind tak for spørgsmålet, Camilla. Det er et rigtig vigtigt spørgsmål. Det kommer til at blive et spørgsmål her i den kommende valgperiode. Lad mig starte med at slå fast. Jeg synes ikke, EU skal være sådan et Fort Europa, hvor at vi bygger høje mure op omkring os selv og siger, at vi har nok i os selv, og vi vil ikke have andre med. Vi skal være åben over for de frie og demokratiske lande, der lever op til medlemskravene, om at de har en mulighed for at komme med. Og jeg tror, når alt kommer til alt, så er det et sikkerhedspolitisk spørgsmål, det her. Altså, man kan sige, det er lidt ligesom for landet, lidt ligesom det er for os mennesker. Vi har brug for fællesskaber. Vi har brug for at være en del af noget større. Og ligesom med den lille dreng eller pige, som i klassen hele tiden bliver holdt uden for klassefællesskabet, hvis den lille dreng eller pige tilstrækkeligt mange gange bliver afvist af fællesskabet, på et eller andet tidspunkt, så vil den lille dreng eller pige gå ned på gadehjørnet, hvor der er et fællesskab af nogle mennesker, som måske gør nogle mere uheldige ting osv., for at bare være med i et fællesskab. Og sådan tror jeg også lidt, det er med lande. Lande har brug for fællesskaber, og hvis vi ikke giver de kandidatlande, der er, et realistisk perspektiv om at kunne komme med i vores fællesskab, jamen så risikerer vi at skubbe dem lige armene på Putin. Altså man kan sige, der er jo kun to fællesskaber i den geopolitiske situation i Europa nu. Vores i EU, og så Putins diktatoriske fællesskab. Og der vil jeg altså fastholde, at vi skal give de nye kandidatlande et realistisk perspektiv om at kunne med i vores fællesskab. Og de er jo ikke, altså man kan sige, de er jo ikke klar endnu. Der er jo en grund til, at de her lande, de er kandidatlande stadigvæk. Men alene perspektivet om, at der er altså en mulighed for det, og det er inden for rækkevidde, det gør en kæmpe forskel, og det gør også, at der er en kæmpe udvikling i de her lande. Og nu ved jeg godt, at jeg bruger meget tid på det her spørgsmål, men det er virkelig vigtigt. Grundlæggende så tror jeg, at det kun er tre ting, der skal til for at kunne blive medlem af EU. Altså for det første så er det økonomi. Altså det kræver penge at kunne lave alle de reformer, der skal til for at blive med, at komme med i EU. Det andet, det er viden, altså viden om, hvordan skal de her reformer skrues sammen. Og det sidste, det er vilje. De to første, altså økonomien og viden, det bør vi fra EU's side kunne hjælpe de nye lande med. Det der med viljen, det har de. Altså hvis der er nogen, der er i tvivl om, at man i de her lande har viljen til at gennemføre nogle meget skrappe reformer, også viljen til at gå videre med det her, selv når det går ondt, jamen så behøver man jo bare at kigge til skyttegravene i Ukraine. Viljen, den er der. Vi går videre til næste spørgsmål. EU vil gerne have, at vi alle skal køre i elbiler. Er vores elnetværk stærkt nok i Nordjylland til denne opgave? Og hvordan kan EU hjælpe med, at vi kan komme i mål med omstillingen? Og det er Mette, der har skrevet ind på e-mail. Tusind tak for spørgsmålet, Mette. Altså jeg tror, at elnetværket i Nordjylland skal nok være stærkt nok, selvom vi alle sammen begynder at køre elbiler. Det er sådan set ikke der, at den store udfordring ligger. Det er nok nærmere den modsatte vej. Altså i Nordjylland, der har vi helt fantastiske muligheder for at producere grøn energi til store dele af Europa. Problemet er, at vores elnetværk er ikke stærkt nok til at kunne komme af med den energi, vi producerer. Så derfor skal vi have udviklet vores elnetværk og vores brintnetværk. Med hensyn til elbilerne, så tror jeg i virkeligheden, at vi skal prøve at begynde at se på elbilerne som en del af løsningen frem for en del af problemet. Altså med nogle ganske enkle greb, der vil EU kunne gøre det muligt for den enkelte elbilejer at stille noget af deres batterikapacitet til rådighed for netværket i de timer, hvor der hverken er sol eller vind. Og det vil gøre, at det vil potentielt kunne gøre det billigere for en ganske almindelig forbruger at få el i de der perioder, hvor der er mangel på strøm, og det vil kunne give den enkelte elbilejer mulighed for også at tjene lidt på at have sin elbil stående ude i garagen. Så jeg tror, vi skal se på mulighederne i elbilerne. Lige nu der står der 100.000 elbiler rundt om i Danmark. Hvis man kunne gøre det muligt, at netværket også kan få lov til, efter aftale med den enkelte elbilejer, at trække lidt på den batterikapacitet, så kan vi komme rigtig, rigtig langt. Vi går videre til næste spørgsmål. Og det er Søren, der skriver på sms. Du har selv erfaring som iværksætter. Gør EU nok for at fremme iværksætteri? Hvad skal der gøres? Tusind tak for spørgsmålet, Søren. Ja, det er rigtigt. Jeg har selv erfaring som iværksætter, og jeg har også selv arbejdet med forskellige projekter, som havde til formål at støtte iværksætteri i Danmark. Og man kan sige, at altså EU har rigtig mange gode initiativer og mange gode programmer for iværksættere, og det er vigtigt. Altså iværksætteri er helt essentielt for vores udvikling. Altså det er, når en mand eller en kvinde sidder hjemme i sin garage og får en god idé til, hvordan vi kan gøre tingene på en ny måde, eller opfinder en ny dims, som kan gøre tingene smartere. Det er det, der skaber udvikling, det er det, der skaber arbejdspladser, og det er det, der skaber vækst. Så vores iværksætteri er helt essentielt for Europa. Og EU gør rigtig meget. Der er rigtig mange gode programmer. Der, hvor at dilemmaet er, og der, hvor problemet er, det er simpelthen, at nogle af de programmer, de bliver alt, alt for kompliceret. Fordi hvis du er en god iværksætter, en god opfinder, har en fantastisk idé, så er du formodentlig rigtig, rigtig dygtig til det, du sidder og laver. Men det betyder ikke nødvendigvis, at du er rigtig dygtig til at sidde og skrive hundredvis af siders ansøgning om at få EU-støtte til et projekt. Så vi skal simpelthen have afbiokratiseret de her programmer og de her regler. Det skal være lettere for den enkelte iværksætter at søge om midler og få støtte. De her bureaukratiske regler, de bliver skævvridende. Det bliver skævvridende til fordel for de store virksomheder og til ulempe for den enkelte lille enmandsvirksomhed. Vi går videre til næste. Det er Diane, der skriver på e-mail. Den danske regering taler meget om regelforenkling. Kan du som medlem af Europaparlamentet gøre noget for at mindske EU's bureaukrati, og i givet fald på hvilke områder? Tusind tak for spørgsmålet, Diane. Det er lidt samme svar som det sidste spørgsmål. Uanset hvor jeg kommer hen, altså når jeg tager ud i Danmark og taler med iværksættere, eller hvis jeg taler med fiskere, eller med landmænd, eller med virksomheder i transportsektoren, eller med kommuner, eller med uddannelsesinstitutioner, de siger over en kam det samme. Der er masser af gode muligheder for, at vi kan udvikle os selv med EU-puljer og med EU-midler. Det er bare alt for svært og alt for bureaukratisk at fordele de midler. Og jeg sagde før, at det er skævvridende mellem store virksomheder og mindre virksomheder. Det er det også, men det er lige så skævvridende mellem nord og syd. Altså en dansk virksomhed, eller en dansk uddannelsesinstitution, som ønsker at fordele EU-midlerne, skal jo igennem det samme bureaukrati og de samme ansøgningsprocesser som en institution i Italien eller Rumænien. Forskellen er bare, at hvis man skal som uddannelsesinstitution her i Danmark skal ansætte en akademiker til at sidde og skrive ansøgningerne, jamen så koster det 5 gange mere, end det vil gøre i Rumænien. Så de her bureaukratiske regler, de er simpelthen skævvridende mellem nord og syd. De er også skævvridende mellem land og by, fordi at i byerne, der har vi typisk nogle større institutioner, som bedre kan få råd til at ansætte en akademiker til at lave de her ting. Og jeg kan godt se, hvor det her bureaukrati kommer fra. Altså, det er jo selvfølgelig et spørgsmål om, at man har haft nogle EU-programmer, så er der nogen, der har snydt eller fiflet, og så har man strammet reglerne, og så er der nogen, der har snydt igen, og så har man strammet reglerne igen. Men vi er altså nu i en situation, hvor rigtig, rigtig mange gode idéer, der kunne være støtteberettigede her i Danmark, de ikke opnår den EU-støtte, fordi det simpelthen er for besværligt og for bureaukratisk for de enkelte ansøgere. Så vi bliver nødt til at tage fat omkring det her problem. Vi går videre til næste spørgsmål. Du siger, at du har mange visioner for Europa. Hvilke? Og det er Heine, der skriver på sms. Tusind tak for spørgsmålet, Heine. Jeg kunne i virkeligheden bruge 2 timer på bare at snakke om det her spørgsmål. Men lad mig prøve at skære det lidt kort. Først og fremmest så har jeg en vision om et grønnere Europa. Vi står med en klimakrise, og vi står med, mindst lige så vigtigt, en biodiversitetskrise. Og specielt den sidste, synes jeg, vi taler alt for lidt om. Det er 2 kriser, som alene hver især kan simpelthen lægge vores planet øde. Så vi skal simpelthen håndtere de 2 grønne kriser, der er nu. Og det kan kun gå for langsomt. Min anden vision, det er om et sikkert Europa. Vi skal simpelthen have et Europa, der kan stå stærkere i vores egen ret. Vi skal kunne forsvare os selv rent militært, men vi skal også have et Europa, hvor at vi er, hvor vi kan forsyne os selv, hvor at vi kan være trygge i forhold til investeringer i infrastruktur. Vi skal have kontrollen over den kritiske infrastruktur selv. Vi skal have kontrollen over de kritiske forsyninger, altså af medicin for eksempel. Vi skal have kontrollen over den kritiske teknologi også. Så et mere sikkert og trygt Europa. Og til sidst, så synes jeg også, jeg vil nævne, at jeg synes, det er vigtigt, at vi får EU tættere på borgerne. Jeg synes simpelthen, det er helt essentielt, at vi som europaparlamentarikere og som kandidater, at vi tager ud til folk, at vi er med ude i forsamlingshuse, i foreninger og tager debatten omkring EU. Generelt i Danmark, der interesserer vi os alt for lidt for hvad der sker i EU og hvad EU laver af politik. Men det betyder rigtig meget for Danmark og for den enkelte dansker. Så jeg vil gerne være med til at bringe EU tættere på den enkelte dansker. Vi går videre til næste spørgsmål. Hvis du bliver valgt, flytter du så til Bruxelles? Og hvis du gør, kommer du så til at betale skat herhjemme? Og det er Birte, der skriver på e-mail. Birte, tusind tak for det spørgsmål. Jeg kan svare meget kort. Hvis jeg bliver valgt til Europaparlamentet, så bliver jeg boende i huset i Aalborg. Jeg flytter ikke til Bruxelles. Og det er, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er så vigtigt, og det er så essentielt for vores repræsentative demokrati, at Europaparlamentsmedlemmer ikke bare forsvinder til Bruxelles for så at komme tilbage 5 år efter, når de gerne vil genvælges. Hvis vi skal have et funktionelt repræsentativt demokrati, så kræver det også, at jeres repræsentanter er hjemme og er blandt jer i weekenderne og i de frie uger, der er. Og jeg kan ikke lade være med at blive lidt forarvet, når jeg møder modkandidater, som siger, at de har tænkt sig at flytte til Bruxelles og tage familien med, og så måske komme hjem på besøg en gang imellem. Og når jeg engang med dem hører nogen, der nærmest praler af, at så kan de måske oven i købet slippe for at betale dansk skat, så bliver jeg decideret vred. Altså, hvis man har tænkt sig bare at forsvinde til Bruxelles uden at betale dansk skat, og så kunne komme hjem efter nogle år og nyde godt af en dansk folkepension, det kan man simpelthen ikke være bekendt. Hvis jeg bliver valgt til Europaparlamentet, så bliver jeg boende i Danmark, og jeg kommer til at betale min skat i Danmark. Og tusind tak for det spørgsmål. Vi går videre til det næste. Hvad er vigtigst for dig? Danmark eller EU? Europaparlamentet eller Folketinget? Og det er Jens Jørgen, der har stillet det her spørgsmål på sms. Tak for spørgsmålet, Jens Jørgen. Jeg synes, det er svært at stille op på den måde, fordi Danmark er en del af EU. Og derfor så er EU vigtigt, fordi at vi er en del af EU. EU er også os. Hvis dit spørgsmål er, og det ved jeg, fordi det har jeg ofte fået det spørgsmål, når jeg er ude rundt omkring, om jeg kunne finde på at springe fra Europaparlamentet, hvis jeg skulle få stillet et folketingskandidatur i udsigt, så svarer nej. Når jeg stiller op til Europaparlamentet, så er det med en vision om at blive valgt, og en vision om at blive der i hele perioden ud. Og jeg kommer ikke til at springe fra Europaparlamentet, selvom der skulle stå et folketingskandidatur og lokke. Det kan jeg godt love. Så tusind tak for det spørgsmål. Vi haster videre til det næste spørgsmål. Det er Ulla, der skriver på e-mail. Et flertal i EU-parlamentet vil fjerne Ungarns stemmeret, skrev TV2 Nyhederne i januar. Hvad tænker du? Skal Ungarn fratage stemmeretten i EU? Hvorfor? Hvorfor ikke? Ja, altså sådan som situationen er med Ungarn lige nu, så skal vi være konsekvente over for Orbán og hans kompaner. EU er den særlige størrelse, at det, der binder os sammen, det er nogle fælles værdier. Vi er i EU ikke bundet sammen af fælles sprog eller en fælles religion. Vi er bundet sammen af troen på nogle fælles værdier. Hvis man ikke længere vil respektere de værdier, jamen, men så kan man heller ikke nyde godt af fællesskabets goder. Altså, det er så simpelt, som det er. Det er jo sådan set. Demokrati er sådan, at du har rettigheder, og du har pligter. Og de to ting, de følges hånd i hånd. Og hvis man ikke vil leve op til de fælles spilleregler, vi har i EU, jamen, så skal man heller ikke kunne nyde godt af at få den økonomiske støtte, eller få lov til at være med til at træffe beslutningerne. Så ja, jeg synes bestemt, at vi skal fratage Ungarn deres stemmeret. Og så ved jeg godt, at der er nogen, der siger, ja, men en gang imellem, så laver Ungarn jo nogle fremskridt på demokrati, eller på retsstatsprincipper, eller så videre. Men i min optik, så nytter det ikke noget. Man kan ikke bare sige, nu lader vi dem stemme, og de får deres stemmeret, fordi de tager et skridt frem, men så bagefter tager de to tilbage. Vi når kun et sidste spørgsmål. Og det er fra Lisbeth, der spørger, om migranter og flygtninge er godt for EU, eller skal EU tage sig sammen og få sat en stopper for indvandringen? Tak for spørgsmålet, Lisbeth. Altså, flygtninge og immigration er, som det er nu, overhovedet ikke godt for EU. Altså, at vi står i en katastrofal situation, hvor mennesker sætter livet på spil i farlige gummibåde på Middelhavet, og det bliver vi simpelthen nødt til at reagere på. Og der er to ting, vi skal gøre. Altså, man kan sige, der er jo både nogle det, man kalder push factors. Altså, vi skal gøre noget ved de ting, der får mennesker til at flygte fra de steder, de flygter fra. Vi skal gøre noget for at hjælpe de mennesker til at skabe et liv der, hvor de kommer fra. Men så bliver vi også nødt til at kigge på det, som man kalder pull factors, altså det, som får folk til at flygte til Europa. Så vi bliver nødt til at gøre noget, og man kan sige, at den nye aftale er måske ikke det skridt i den rigtige retning. Jeg tror, det er skridt i den rigtige retning, men det er vigtigt, at vi hele tiden følger op på det her, fordi vi skal have stoppet den immigrantstrøm, der er over Middelhavet. Og vi skal lave vores flygtningepolitik, så den er baseret på nogle humane principper. Men vi bliver simpelthen nødt til at stoppe den trafik. Det var alt, hvad vi nåede. Jeg siger tusind tak til alle jer, der har stillet spørgsmål, og også til alle jer, der har indsendt spørgsmål, som vi desværre ikke har nået at gå igennem her. Det har været mange forskellige arter og rigtig, rigtig gode spørgsmål. Jeg beklager, at jeg har måttet haste igennem mange af de her spørgsmål, men jeg har gjort mit allerbedste for at nå så mange spørgsmål som overhovedet muligt. Tusind tak, fordi I så med, og jeg håber, at I alle sammen går ned og stemmer den 9. juni, når vi skal have valg til Europaparlamentet. Tak for det.
Præsenteres i samarbejde med Europa-nævnet.